Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμής στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μία ξεχωριστή φωνή της ελληνικής κωμωδίας, την Χαράτσιόλη. Με αυθόρμητο χιούμορ, καυστικές ατάκες, αφοπλιστική ειλικρίνεια, η Χαράτσιόλη έχει κερδίσει το κοινό τόσο στη σκηνή όσο και μέσα από τα social media, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Αυστραλία, ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της στη Μελβούρνη, είναι καθοδόν για τον Σίδνεϊ και την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Χαράτσιόλη, σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες την πρόταση του ελληνικού προγράμματος της δημόσιας ραδιοφωνίας της Αυστραλίας, του SBS, να μας πεις δύο λόγια.
Ευχαριστώ πολύ, τιμή μου και χαρά μου.
Πώς νιώθεις που βρίσκεσαι στην άλλη άκρη του κόσμου και μάλιστα μπροστά σε, και μπροστά σε ελληνικό κοινό, σε τόσο ελληνικό κοινό?
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Κοίταξε, είναι η πρώτη φορά που κάνω τόσο μακρινό ταξίδι για να παίξω, γιατί μέχρι στιγμής έπαιζα, ξέρεις, στα πλαίσια της Ευρώπης, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν είχα φύγει τόσο μακριά. Παρόλο που έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις για να πάω Αμερική, Καναδά κτλ. Αλλά τελικά προέκυψε πρώτα η Αυστραλία. Δεν το περίμενα. Περίμενα ότι πρώτα θα πάω στην Αμερική και μετά εδώ, αλλά έγινε η έκπληξη. Νιώθω φανταστικά. Αυτή η συγκίνηση που νιώθω αυτές τις μέρες είναι πάνω, δεν μπορώ να την περιγράψω. Είναι μοναδική. Η αγάπη που έχω βιώσει από τον κόσμο. Τεράστια συγκίνηση. Νιώθω ότι έχω δικούς μου ανθρώπους εδώ. Δεν μπορείς να φανταστείς πόση αγάπη έχω πάρει.
Πώς σου φαίνεται το χιούμορ εδώ, πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος? Το κοινό είναι διαφορετικό από αυτό που έχει συνηθίσει, έτσι, είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Σε κάθε πόλη είναι διαφορετικό, ακόμα mm-hmm. και μέσα στην Ελλάδα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ας πούμε, ακόμα και στο Βόλο, είναι διαφορετικό το κοινό από τη Λάρισα, που είναι μία ώρα απόσταση και είναι μέσα στην ίδια χώρα. Πόσο μάλλον εδώ που μιλάμε τώρα ότι. Εδώ πέρα μιλάνε όλοι αγγλικά, mm-hmm. είναι άλλο το τοπίο, άλλος ο τρόπος. Παρ' όλα αυτά, και είχα και μεγάλο άγχος να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν ήξερα mm-hmm. τι ανταπόκριση θα έχει στο κοινό εδώ mm-hmm. της Αυστραλίας. Εντάξει, τι να σου πω, μαγικό κοινό. Ήταν λες και μιλάω σε ανθρώπους στην καρδίτσα, πώς να σου πω, παιδί μου, δηλαδή.
Δηλαδή θέλεις να πεις ότι ο κόσμος εδώ, οι Έλληνες, είναι ενημερωμένοι για αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, έτσι?
Τα πάντα, ρε, καταλαβαίνανε, τα πάντα, όλα. Όλα, την επικαιρότητα, τα πάντα. Σαν να. Σου λέω, σαν να ήταν η παράσταση, τι έκανε την παράσταση, ξέρω εγώ, στα Τρίκαλα, στη Θεσσαλονίκη. Δεν κατάλαβα κάποια διαφορά σπουδαία. Βέβαια, έκανα και εγώ κάποιες προσαρμοστικές κινήσεις, ας πούμε, για να φέρω λίγο περισσότερο την εισαγωγή του έργου, περισσότερο εδώ στους ανθρώπους που ζουν στην Αυστραλία. Mm-hmm. Αλλά όλο το έργο το καταλαβαίνανε. Δηλαδή, επίσης, καταλαβαίνανε και πράγματα και γελούσανε με πράγματα τα οποία είναι δικά μου αστεία. Και ατάκες από τα social media, έτσι. Που σημαίνει ότι όλος αυτός ο κόσμος με παρακολουθεί και το 90% ήρθαν να δουν εμένα επειδή με ξέρουν τα social. Δεν ήρθαν απλά να δουν μια κωμωδία.
Έχεις γεννηθεί, αν δεν κάνω λάθος, στην Καρδίτσα, έτσι.
Στην Καρδίτσα, ναι.
Ήταν κάτι η κωμωδία που σε τραβούσε από μικρό παιδί?
Από μικρό παιδί, άκου να δεις τι έκανα εγώ τώρα. Από μικρό παιδί, γιατί αυτό τώρα, αυτή την παράσταση την έχω γράψει, σκηνοθετήσει. Έχω κάνει τα πάντα μόνη μου σε αυτή την παράσταση. Όταν ήμουνα, ξέρω εγώ, 10 χρονών, μικρό κοριτσάκι, πήγαινα και έβρισκα θεατρικά έργα από τη βιβλιοθήκη της Καρδίτσας, διάβαζα τις περιλήψεις, δεν ξέρω τι έκανα ακριβώς, δεν έχω ακριβώς εικόνα, και σκηνοθετούσα παραστάσεις στην πλατεία δικαστηρίων στην Καρδίτσα. Έβαζα την αδερφή μου και τις φίλες μου να παίξουν, παίρναμε κάτι σεντόνια από μια φίλη μου που ήταν γονείς της δικηγόρη και είχε λευκά σεντόνια. Έβαζα έτσι, έκανα τις κουίντες, ξέρω εγώ, και τη σκηνή κτλ. Στους θάμνους. Και παίζαμε έργα εκεί πέρα και μαζεύονταν τα παιδιά και οι μανάδες και γελούσανε μαζί μας. Μιλάμε τώρα μικρό κοριτσάκι, έτσι. Από μικρό παιδί ήθελα να κάνω αυτό το πράγμα, μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά έχω ένα θέμα, μου αρέσει να τα φτιάχνω όλα μόνη μου. Δηλαδή δεν θέλω να είμαι μόνο ηθοποιός, θέλω να το στείνω όλο το πράγμα.
Αργότερα στην καριέρα σου είχες αντιμετωπίσει άλλες προκλήσεις στο χώρο, στον επαγγελματικό, στην αποδοχή του κόσμου του δικού σου του ιδιαίτερου χιούμορ ή αυτό που λέμε σήμερα το χιούμορ που κάνεις που έχει να κάνει με την πολιτική ορθότητα. Είναι αυτό μια πρόκληση?
Πάντα υπάρχουν προκλήσεις. Εμένα δεν με νοιάζει να αρέσω σε όλους. Mm-hmm. Κάποιοι με συχαίνονται, κάποιοι δεν θέλουν να με βλέπουν. Κάποιοι με λατρεύουν. Προχθές μια αγαπημένη, μια πολύ μεγάλη φαν σηκώθηκε με κινητικά προβλήματα και ήρθε 300 χιλιόμετρα μακριά για να με δει. Ο κόσμος που με αγαπάει, μιλάμε με λατρεύει, δεν με αγαπάει απλά, είναι πολύ πορωμένος. Άλλοι δεν θέλουν να με βλέπουν. Δεν με νοιάζει να ικανοποιώ όλο τον κόσμο. Εγώ κάνω αυτό που κάνω και σε όποιον αρέσει. Το ξέρω ότι έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να αρέσω σε όλους. Είναι αυτό που λέει και μια φίλη μου, τι να κάνουμε, δεν είσαι τηγανητή πατάτα να αρέσει σε όλους.
Εκτός κοινής χαρά, τι είναι αυτό που σε κάνει να γελάς έτσι, πραγματικά με την καθημερινότητά σου ή την καθημερινότητα των άλλων?
Άνω μου αρέσουν πάρα πολύ τα βιντεάκια που κάνω. Μ' αρέσει που ζω σαν να είμαι πεντάχρονο. Μ' αρέσει που δεν έχω χάσει την παιδικότητά μου και τον αυθορμητισμό μου. Αυτές οι χαζομάρες, αυτές οι τρέλες που κάνω προκειμένου να κάνω τους άλλους να γελάσουν, πρώτα γελάω εγώ. Δηλαδή η καθημερινότητά μου πλέον βασίζεται πάνω σε αυτό. Δηλαδή ακόμα και το χειρότερο σενάριο να γίνει στην καθημερινότητά μου, θέλω να το αντιμετωπίζω κωμικά. Αλλά για να απαντήσω στην ερώτησή σου, αυτό που με κάνει πολύ να γελάω είναι αυτά τα funny videos, δηλαδή τα χορευτικά. Πρώτα γελάω εγώ με αυτά που κάνω και μετά τα ανεβάζω. Δηλαδή αυτό μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
Θεωρείς ότι ένας ηθοποιός, μία κωμικός σαν και σένα είναι αναγκαίο να έχει λόγο, να υπάρχει λόγος να σχολιάζεις την επικαιρότητα, να σχολιάζεις τα δρόμενα?
Μου, κοίταξε να δεις, αυτό υπήρχε από την αρχαιότητα. Ναι. Αν δεν υπήρχε ο Αριστοφάνης, είναι σαν να με ρωτάς τώρα, υπήρχε λόγος ύπαρξης του Αριστοφάνη στην αρχαία Ελλάδα? Εγώ είμαι πολύ πορωμένη με τους αρχαίους Έλληνες και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Και αυτή είναι θέση και στάση ζωής. Δεν είναι μόνο μία θεωρία, ας πούμε. Προσπαθώ να εφαρμόσω τις αρχές της σοκρατικής φιλοσοφίας στη ζωή μου. Ο Αριστοφάνης λοιπόν αυτό που έκανε ήταν να σατιρίζει τα πολιτικά δρόμενα, τους celebrities της τότε εποχής. Τώρα μπορεί να είναι η Τούνη ή ο Ρουβάς, δεν ξέρω κι εγώ, τότε ήταν ο Σοκράτης. Θα μου πεις, συγκρίνει το Σοκράτης με την Τούνη? Δεν συγκρίνονται, αλλά αυτά είναι τα χάλια μας τα τωρινά. Τι να κάνουμε, αυτούς τους celebrities, με αυτούς θα σατιρίσουμε, αυτούς θα φτύσουμε. Τι να κάνουμε τώρα? Φυσικά και υπάρχει λόγος ύπαρξης, γιατί μετά φαντάζουν μια κοινωνία που να μην μιλάει κανείς, να μην διαμαρτύρεται κανείς, να μην λέει κανείς ευθέως τη γνώμη του. Γιατί αυτό το political correct και αυτή η λογοκρισία μας έχουν πάει κατά διαόλου. Έχουμε χάσει τον αυθορμητισμό μας και είμαστε, ζούμε συνέχεια μέσα στη λογοκρισία. Δεν γίνεται, θα αρρωστήσουμε έτσι. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ζήσω έτσι, έτσι είμαι. Ό,τι σκέφτομαι το λέω. Από μικρή, όχι τώρα, δηλαδή ναι. Από τότε που γεννήθηκα. Αυτό, άμα γουστάρω τον άλλο, θα σου πω σε αγαπάω. Αν δεν σε γουστάρω, θα σου πω δεν σε γουστάρω. Τι να κάνω τώρα, δηλαδή.
Αυτό πιστεύεις ότι έρχεται επειδή είσαι καλλιτέχνης? Δηλαδή, αν ήσουν πολιτικός, δεν θα μπορούσε να εκφραστείς με τον ίδιο τρόπο?
Δεν θα μπορούσα εγώ να είμαι πολιτικός. Γιατί ο πολιτικός ζει μέσα στο ψέμα, βλέπει τους ανθρώπους σαν νούμερα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Δηλαδή, εγώ μπορώ να δω έναν άνθρωπο να κουτσένει και να αρχίσω να κλαίω. Ο πολιτικός θα πει: Α, κουτσένει, ωραία, βγάλε αυτό το χάπι να θησαυρίσουμε. Και κάνει και τους άλλους να κουτσένουν για να πουλήσουμε περισσότερα χάπια. Είναι τελείως διαφορετικός ο καλλιτέχνης από τον πολιτικό. Ο πολιτικός κοιτάει να εκμεταλλευτεί τον κόσμο για να βγάλει λεφτά και να πάρει εξουσία. Και ο καλλιτέχνης, ο πραγματικός καλλιτέχνης, τώρα δεν μιλάμε για αυτούς που προσπαθούν, ας πούμε, να βγάλουν λεφτά προσπαθώντας να κάνουν τέλος πάντων ελαφριά τέχνη. Άλλο η ψυχαγωγία, άλλο η διασκέδαση.
Σίγουρα.
Δεν μιλάμε για τους διασκεδαστές, μιλάμε για τους αληθινούς καλλιτέχνες. Π.χ. Νότης Φακιανάκης, μπορεί και αυτός να τραγουδάει, αλλά είναι άλλη προσωπικότητα από ότι είναι, ρε παιδί μου, η Βανδύ. Δεν θέλω να μειώσω τη Βανδύ, αλλά θέλω να πω ότι και οι δύο τραγουδάνε στα μπουζούκια είναι άλλες προσωπικότητες. Η Κατερίνα ναι. Λιόλιου, παραδείγματος χάρη. Είναι και αναλόγως στον καλλιτέχνη έτσι και τι προσωπικότητα έχει. Και αν θέλει να φυπνήσει τον κόσμο, να τον κοιμήσει για να βγάλει λεφτά, είναι αναλόγως.
Θα δώσεις μία παράσταση στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κομμωδίας του Σίδνη. Έτσι, πόσο σημαντικό είναι αυτό για σένα και για την καριέρα σου, Χαρά?
Πάρα πολύ, αλλά να σου πω, ξέρεις τι γίνεται πάνω. Όλα έρχονται με τη ροή. Δηλαδή, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη γνωμοσύνη και ευτυχία. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι θα έρθουν ακόμη μεγαλύτερα πράγματα. Καταρχάς, αφού μου δίνεται ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου το Ελληνικό Κέντρο της Μελβούρνης για τη μεγάλη τιμή και τα παιδιά όλα που δουλεύουν εκεί. Το Μιχάλη, την Αστρινή, την Αντωνία και φυσικά το Γιώργο το Μεδνίδη, το διευθυντή, για όλη αυτή τη μεγάλη τιμή που μου κάνανε να φιλοξενήσουν εδώ. Για την άψογη συνεργασία, τον επαγγελματισμό τους. Γιατί πρέπει να ακούγονται αυτά δημόσια στον κόσμο, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, οι άνθρωποι είναι άψογοι επαγγελματίες. Το Τζέισον που με βοήθησε στα τεχνικά, το παιδί, ένα απίστευτο ταλέντο, ένα πιτσιρίκι που έχει απίστευτο ταλέντο και μέλλον μπροστά του. Εντάξει, είναι μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή για μένα. Εντάξει, όλα καλά, προχωράμε. Το μόνο που με νοιάζει είναι όταν θα έρθει ο κόσμος στο θέατρο να περάσει καλά. Όταν θα δει τα βίντεό μου να γελάσει, μπορώ να τους κάνω γιατί ο κόσμος έχει πολλά προβλήματα, έχει πολύ βάρος μέσα του και πολλές φορές δυσκολεύομαι πάρα πολύ να τους κάνω να γελάσουν. Το ξέρεις ότι έρχονται άνθρωποι σε παραστάσεις και μου λένε «Χαρά, είχα 20 χρόνια να γελάσω». Δηλαδή μέσα σε μια μισή ώρα που κρατάει η παράστασή μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις τον άλλον πραγματικά να γελάσει. Αλλά αν καταφέρω και τους κάνω πραγματικά να γελάσουν, έστω βλέποντας ένα βίντεο ή στην παράσταση, για μένα αυτό είναι θρίαμβος. Αυτή είναι η δουλειά μου και αυτό με ενδιαφέρει να κάνω. Να τους κάνω να γελάνε και αν μπορούν να αφυπνίζονται λίγο και να γινόμαστε όλοι μαζί καλύτεροι άνθρωποι.
Και κλείνοντας, Χαρά, πες μας λίγο για τα σχέδιά σου.
Όταν κάνει σχέδια, λέει ο Θεός γελάει. Εγώ βρίσκομαι στο δρόμο μου, στο μονοπάτι της ζωής μου ακριβώς αυτή τη στιγμή. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο θεϊκό σχέδιο και είμαι αφημένη στα χέρια του Θεού. Όπου θέλει να μου οδηγήσει, δεν κάνω σχέδια. Γιατί τώρα το σχεδίαζα να έρθω στην Αυστραλία. Ήταν ένα μεγάλο όνειρο, τσακ, πότε έγινε, πότε ήρθα, δεν κατάλαβα τίποτα.
Το απόλαυσες.
Έχω μια πρόταση, πολύ. Έχω μια πρόταση τώρα σοβαρή κάτω που θα πάω να συζητήσω.
Ωραία.
Και από εκεί και πέρα βλέπουμε, έχει ο Θεός.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου, Χαρατσιόλη. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
Ευχαριστώ πολύ, Πάνο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ και όλους τους ανθρώπους που με τιμήσανε με την παρουσία τους στις παραστάσεις.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.